Yerge Player Adatlık Radiosu. Her yeriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2017 yılın 17 Mart'ı heptenin anı uni. Eferde haberler gündelüğü, gepleşeğimizin etatı bölümüne başlamadan odal tiyadelikler dinlen. Oların mazmunu bilen sizi menin güzel Kudaiberdiye vatan şediyarın. Голландияның премьер-министрі Марк Рутте дүния дәрежесінде ұлы үнсілін сен әділен парламент сайлауларында қарашылшынның қат көп қолды алып, өз қаршыдашы, ұслама қаршы ашы сақтысы сиясатшы Гейерт Вилдерстен үстін шықты. Нидерландлар популизмің не әдіғыры көрінішіні стоп дейді, деп Рутте 15 мартта сайлау нұқытлар япылан соң өз тараптарларының өңінде ғағы дейден шықышында айтты. Сетлерің 90% чеметінің саналмағынан соң Руттенің меркізчі, чепчі, азатлық ой демократия орындағы Қалқ партиясының 150 орынлық парламент 33 ері ейләндігі мәлім болды. Бұ көркізуджі партияның 2010 жылың сайлауларында қазанан 41 орыннан қаз кем болын болса да сайлауларың нетижелері барады өңінен әділен чақламалардан көп болып шықты. Сайлауларың нетижелері өнші Вилдерсің азатлық партиясы 20 орын қазанып 2-ші ерді барияр. Европаның лидерлері шолсанды Германияның канцлері Ангела Меркель өе, Европа комиссиясының башлығы Жан-Клод Юнкер Рутенің еңішін ғұтладылар. Ve kanaatlanma bildirdiler. Juncker Rutte'nin yenişini Evropa'nın saylağını ekstremizme karşı saylağı deyip adlandırdı. Saylağlar ses vericilerin yukarı katnaşık derecesinde yani 81%'nin katnaşmağında geçirildi. Tacikistan'ın resmileri 23 yıllık türme tutsaklığına hükmedilen adam hukuklarını koruyucu tanıma alaklavçı Buzur Mehir Yorov'un tutsaklık mühletini yine 2 yıla uzaltı. Yorov'un aklavçısı Mavluda Mamat Kulova'nın 16 Mart'ta Azat Evropa Azatlık Radyosu'na aitmağı Өре, баш суд 15 мартта оның мүштүрісіне суды хормат қоймазлықты ой ресмейлерін көвіне дегмекте күнәлі тапыптыр ой шолгының өзінде тұссағылық мөхлетіні арттырыптыр. Еуровың аялы Зарина Набиева өз адамсының судың қарарынан шикайет етчектігіне Азатлық радиосын айтты. Октябр айында Душенбенің шәхер суды Еуровы хөкіметі ағдырмағы чағырыш етмекте ой социал неразылығы дөретмекте күнәлі тапып 23 жыл түрме тұссағылығына хөкім едіпті. Судты Еуров өзінің Gunali dəlliğini aytdı və qozalan işi siyasi matlapla atlandırdı. Yorov prezidenti Momoli Rahmonun hökumətinin 2015-ci ildə terrorçı topar deyib qadağan edən Təcikistanın İslam qaytadan dikəldiş partiyasının 13 ağzatının aqlovçısı deyib. Birləşən ştatlar deyirləşən Human Rights Watch quraması Yorovun desinə və şərt qoymazdan boşadılmağını tələb etdi. Qazaqstanın hökuməti Yahu portalına kibir hücum etməkdə Birləşən Ştatların həkimiyyətləri tərəfindən günəylənən adamların biri Karim Baratovun qazaq rayiyəti dəyərliyini aytdı. Birləşən Ştatların Adalet Departamentinin 15 mart edən bəyannamasında 22 yaşlı Baratov Kanada'da yaşayan Kanada'nın və Qazaqstanın rayiyəti deyildi. Qazaqstanın Dışişleri İşleri Ministerliyinin 16 mart aytmağına görə Qazaqstanda doğulan Baratov Kanada'nın rayiyətliyini alıb 2011 yılında qazaq rayiyətliyini yitiribdir. Қазақстан қоша райетлігі ұқрар етмейер. Бірлешен штатларын адалы департаменті баратымын өй үш орсетлінің шолсанды орсетін федерал қопсылық құлығының үк офицерінің 2014 жылды Яхо порталын әділін хүжімі қатнашығының бардығыны. Айдар. Түркияның дәшәр ішләр министрі Европа бірлешігіне барыған мигрантларың ақымыны чекләндірмек бойынша алышық ятырмақ барады хайбат атты. Оның бұл айдандары Анкараның ве Брюссельдің арасында сөз ұрышының күйшленен уақытына қабат келді. Бір жыл мұндан оң Европада мигрант кризисінің күйшленен уақытында Түркия Греция барыған мигрантларың бей қанун ақымының өңін алмақ бойынша кеплешік кечіріпті. Түркия бұл чаратына дерек Европа юртларына визасы сияхатшылық ой Европа бірлешігіне ағда болмақ мүмкіншілігіне ие болмақ yengillik dörödülmögini şeylede botxunların Türkiye'ye iyi verilmög üçin 6 milyard dollar kömögün berilmögini isläpdi. Türkiye'nin daşar işler ministri Mevlut Çavuşoglu Kanal 24 telekanalına veren interviusunda Türkiye'nin ılalaşığa qaytadan qarayanlığını ve eger Evropa bileleşigi öz borçlarını berza etmese onun yatırılacaktığını aytdı. Birleşen Ştatların dövlət sekretari Rex Tillerson Demirgazı Koreyanı ядро программасынан ел чекмәге чагырып, Кенияның Бирлешен Штатлардан коркмалы дәлелеген айтты. Тиллерсон бу арада 16 мартта Японияның дәшәр эшләр министры Фумио Кишида белән Токиода кечерен гәпләшүкләрнең идеяны айтты. Тиллерсон Демиргазы Кореяны ядро ярагыннан ел чекмәк нокыдына getirmek көнче 20 елда бедлен тагалларын шовсулыгыннан соң тәдәче чемелешмәк кирәк диде. Тиллерсонның Бирлешен Штатларның баш дипломаты вәзифәсендә Азиядән бу сапарның дәвамында президент Дональд Трампның Hökümetinin bu mesele nədib çəmələşəcək deyə məlum edilmədi. Hörmətli radio dinləyiciləri, siz günün kəvirti edirlər.